Geliefdes, vanoggend gaan ons voort met die preekreeks uit Efesiërs. En laasweek het Dominee Cornel inleidend gepraat oor die eerste paar verse uit hierdie teksgedeelte. En half bietjie die agtergrond of die konteks gegee van die brief in geheel. Nou kom ons recap dit net gou vinnig 'n bietjie as ek nog na die Engelse mag gebruik. Net om ons almal se geheue weer te verfris en dat ons net almal weer op dieselfde bladsy kom. Kan ek dit ook op die televisie hierso ook kry asseblief? Asseblief, ja, dankie. Ek sal aangaan hierso vir nou. Okay, dankie. Ek wil nou net nie my rug draai na u toe nie, so dis hoekom ek dit nou daarby gehad het, maar kom ons gaan eers na die waar. Dominee Cornel het gepraat oor dat die brief geskryf is vir gemeentes langs die roete in Efese. Dit is nie spesifiek geskryf vir die gemeente in Efese nie, maar vir al die gemeentekies wat ons daar vind, langs die roete, langs die hoofweg na Efese toe. En die wie vir wie dit geskryf is, is gelowiges wat dan nou langs hierdie roete is. En dis omtrent hierson 60-62 na Christus geskryf, en die outeur is Paulus, wat dan nou onder huisarrest of in die tronk was, toe hy dit geskryf het. Nou die waarom hierdie brief geskryf is, is eintlik die belangrike deel van hierdie ding. Dit is was algemene omsend brief, met die boodskap dat ons identiteit word nie bepaal deur waar ons onsself op die oomblik vind nie, maar deur ons toekomstige bestemming by God, wat reeds deur Jesus se dood en opstanding verseker is. Want die Efesiërs brief is geskryf vir 'n groot verskeidenheid van gelowiges, wat elkeen op 'n ander plek hulle self bevind het. En die idee was dat Paulus hierdie brief geskryf het om vir hulle te sê, dat maak nie saak waar jy is nie. Jou toekomstige bestemming is al wat belangrik is. Maak nie saak of jy 'n Jood of 'n heiden of 'n Christen is nie. As jy in Jesus Christus glo, is dit wat jou eindbestemming gaan bepaal. Nou dit is dan ook 'n tipe van 'n openbaringsbrief, wat so bietjie hierdie verborgenheid van God openbaar aan die mense. En vir hulle te sê dat julle mag dalk dink julle verstaan nie, maar ek sê vir julle, julle verstaan. En die manier hoe julle verstaan is deur Jesus Christus. Hy is die sleutel wat al die deure oopsluit. En dit is deur Jesus dat God alles kom doen het. Nou die uitleg van die brief is dat Paulus so bietjie fokus op 'n eenigheid en hy pas dit toe op elke verhouding. So hy sê eintlik julle almal verstaan nie net deur Jesus nie, maar julle is ook verenig onder Jesus. Julle word een liggaam, een mens, een volk onder Jesus Christus. En dan wys hy dit deur elke liewe verhouding waarin gelowiges hulle sal vind. En later in die Efesiërs brief, dan praat hy oor man en vrou, ouers en kinders, eienaars en slawe, en hy sê vir hulle dat ek gaan vir julle wys hoe ons as een kan leef onder Jesus Christus. Maak nie saak in watse verhouding ons onsself mag vind nie. En dan laastens wat ek dink die belangrikste van die Efesiërs brief is, is dan ook die wapenrusting wat in hoofstuk 6 vir ons uitgesit word. En as jy dalk lank terug die wapenrusting verse gelees het, gaan lees dit gerus weer. Ek het die eendag het ek 'n aanbieding gedoen met hoërskooljeug en toe sê ek vir hulle, as julle aantrek in die oggende as julle skool toe gaan, moet julle die gordel aantrek en die borsharnas aantrek en vat jou skild, daai swart tasse wat hulle ronddra heeldag lank, sien dit as jou skild wat jy op jou rug tel om in hierdie lewe in te gaan. En dit is eintlik hoe elkeen van ons moet leef as ons die wapenrusting leef. As ons in die oggende ons skoene aantrek, moet ons dit sien as die wapenrusting van God wat ons aantrek. Maar die groot Dominee Cornel gaan dan nog later daarby uitkom. Ok geliefdes, dit bring ons dan nou by vandag uit. Kom ons lees saam in Efesiërs 1 vers 3-4. Dit is in bladsy 251 hier in my Bybel en is net na die boek Galasiërs. Die opskrif hier is lof aan God vir sy genade. Ek lees vir ons vanaf vers 3 tot 14. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van Jesus, van sy seun, is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en het deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Tot sover ons skriflesing, geliefdes. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. Geliefdes, hierdie paar verse wat ons net gelees het, word deur die kommentare beskryf as een van die mooiste teksgedeeltes in die Bybel. Nou, dis nogal 'n brawe opmerking om te maak oor 'n teksgedeelte. As jy nou self sal denk aan die eie teksgedeeltes, die psalms, daar soveel mooi tekste, maar die kommentare sê, hierdie is een van die mooistes. Maar ek sal nogal met die kenners saamstem oor hierdie ene. En ek hoop dat in die einde van hierdie preek sal hy ook enig wees daaroor. Nou in Grieks is verse 3 tot 14 alles een sin. Elkeen van hierdie verse wat ons dan net gelees het, is in die oorspronklike taal van Grieks een sin. Daar is nie 'n punt of 'n uitroepteken of 'n vraagteken of niks nie. Daar's heeltyd net kommas wat bou op die idees wat genoem word. Kernfrases word heeltyd herhaal, die een gedagte bou op die ander ene, dieselfde gedagte word oor en oor en oor in 'n sirkel weer en weer beskryf. Maar geleidelik kom 'n mens agter dat die kern tema van hierdie teks baie, baie duidelik is. En het ontwikkel stadig maar sekerlik 'n diepte wat ongeken is in Christelike lofprysing. Want dit is wat hierdie verse in essensie is, geliefdes. Dit is 'n lofprysing teenoor God. Dis die woord van God. Dis 'n teks wat ons uitnooi om net soos wat die frases heeltyd herhaal word, om heeltyd keer op keer daarna terug te keer. Om in die bekendheid daarvan te gaan berus. Om jouself daarin te verbly en die emosies wat hierdie teks ontlok te voel en te leef. En eintlik maar op die minste hierdie teks te lees en dit te gebruik as jou eie lofprysing teenoor God. Dit gee erkenning aan God dat hy wat die ruimte, tyd en die natuur beheer in sy ongekende wysheid alles so laat infokus het, alles so precies laat gebeur het, dat die enigste gevolgtrekking wat daar vir die wêreld sou wees, is Christus. Christus wat ons kom red van die dood, sodat almal van ons, wat hom aanneem as ons verlosser en skepper Heer, vrygespreek sal wees van die dood. Dit is wat hierdie verse sê. En dit is wat Paulus daarmee verkondig. Nou kom ons gaan kyk so 'n bietjie dieper na hierdie verse. Julle sal nou onthou dat ek genoem het dat hierdie teks herhaal baie gedagtes en baie dinge word oor en oor weer beskryf. En ons kry die eerste van hierdie herhaling dan nou in vers 3, waar het begin deur die sirkel van seën te skets. Hierdie hele vers in vers 3 gaan oor wie geseën is, deur wie en hoekom en waarmee hulle geseën is. En het lees soos volg. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Maar wat belangrik is van hierdie vers, is waarmee dit begin. Aan God. Hierdie sirkel van seën wat begin word in vers 3, begin met God. Dit begin nie met God wat ons geseën het of hoe geseënd gelowiges mag wees nie. Dit begin met God wat die begin is van al die seëninge in die wêreld. En dat hy waardig is van ons lofprysing as gevolg van dit. Die woord vir geseën wat dan ook hierso gebruik word is eulogetos. En hierdie woord beteken om so geseën te wees dat niks wonderliker gedink of gepraat kan word as God nie. So wat hierdie woord eintlik sê is dat al die seëninge wat daar mag wees in die wêreld is nie eers eintlik so wonderlik soos om te praat van God alleen nie. Niks wat ek en jy mag ontvang in hierdie lewe is so wonderlik as God nie. Hy is die enigste seën wat ons sy nodig het. Maar er is nogal iets kenmerkend dat wanneer hierdie spesifieke seën gebruik word, is het asof hierdie seën uitstrek om Godse mense te omhels in hierdie seën in. Dit nooi Godse mense spreekwoordelik in hierdie sirkel van seën in. En dit word eers voltooi wanneer Godse menslike skepsels besef dat God die seën, of dat God die bron van alle seëninge is. En dit gebeur dan nou eers aan die einde van hierdie verse. Kom maar nog. So wat wil ons eintlik vanoggend sê, geliefdes? Hierdie een baie lang Griekse sin in die brief aan die Efesiërs. Vat elkeen van sy lesers op 'n reis en sê: Loof die Heer, want hy is goed. Ons is so geseend, want kyk, ons is genadig, ons is bestem, ons is verlos, ons verstaan die groot geheimenis, ons is deel van 'n groter prentjie en 'n familie en, aha, lightbulb oomblik. Dit is alles omdat God eerste uitgereik het na jou en na my. Dit is omdat God ons omhels het met sy seëninge en met sy liefde, dat ons hom moet loof en prys. Dat God die bron is van alle seëninge. En ons mag ook vanoggend hierso tussen mekaar sit en by onsself dink, maar natuurlik, dit is nou nie nuwe nuus vir my om te hoor dat God die bron van alle seëninge is nie. Dit is hoe ek ook leef in my alledaagse lewe. As ons boer en die reën val, dan sê ons, oh, die Here het ons geseën met goeie reënval hierdie jaar. As ons entrepreneur is en ons besigheid doen goed, dan sê ons, oh, die Here is so goed vir ons. Hy seën ons so oorvloediglik. As ons op skool is of op universiteit is en dit gaan goed met ons, dan sê ons, oh, die Here het ons so geseën. Of as ons mag universiteit toe gaan, dan sê ons, die Here seën my ouers dat ek hierso mag wees. Maar hoeveel van ons besef regtig dat selfs al het ons niks van daai ontvang nie, is God nog steeds die seun alleen? Hoeveel van ons koppel God se seun aan dit wat ons van hom ontvang, in plaas van om God se seun te koppel aan wie God self is? Ek wil vanoggend vir 'n persoonlike vertelling gee, verhaal vertel, en dit is dat my man boer. So ons lewe in groot afhanklikheid van die Here om vir ons die reën te stuur wanneer hy dit wil, om vir ons die son te stuur wanneer hy dit wil. En ons het die laaste ruk die besluit geneem dat in ons omgewing is dit die gebruik dat wanneer daar reën geval het, dan sal mense sê, oh, die Here het ons geseën met 50 mm reën of met 20 mm reën op die regte tyd, die Here het ons geseën. En dit is hoe almal in ons gemeenskap praat, daar's niks verkeer daarmee nie. Maar hierdie jaar wat verby is met ons reënvalseisoen, het ons net soos julle ook uitsonderlike reënval beleef. Mense wat naby aan ons bly het groot oeste verloor. Huisvriende van ons se huis was onder die water gewees so heup hoogte en hulle het 'n maand oue babietjie gehad toe die water daar deur die huis trek. Wat sal ons dan baie keer sê? Sal ons nog steeds sê die Here het ons geseën met reën? Of koppel ons baie keer 'n spesifieke getal, 'n spesifieke ding aan God se seëninge? En so ons voorneme is, en ek dink hierdie teks het my ook daarvan oortuig, is dat seëninge in hierdie lewe gaan nie oor van wie af ons dit kry, hoeveel van ons dit kry, wanneer ons dit kry, hoe ons dit kry, of hoe ons dit wou gekry het nie. Seëninge in hierdie lewe is God. is God. As ek in die oggend opstaan, gaan dit nie oor waarmee die Here my geseën het nie. Dit gaan oor dat die Here my verlosser is. Dit maak my meer geseend as enigiets wat ek ooit kan ontvang. Loof die Heer, want hy is goed. Hy het ons eerste omhels met sy seëninge. Maar nou, ek weet nie of julle al gehoor het van 'n God moment nie. Daai oomblik in jou lewe wat jy weet net die Here sou hierdie kon doen. En dit is presies op hierdie oomblik wat ek ook nou wil sê, net die Here kan dit doen, want hierdie seën wat die Here vir ons gee, wat hy self is, is nie sommer net 'n alledaagse seëning en ons kan vinnig daarby verbygaan en sê dit is dit nie. Die kommentare beskryf hierdie seën as vierdimensioneel. En dit is hierso op die bord ook. Hierdie seën wat God self is, strek van die begin van tyd af. Hierdie bedoeling van God vir ons lewe is uitgekies vir elkeen van ons, nog voordat die fondasie van die aarde selfs gelê is. Dit is bestem vir ons in liefde. God gee dit van vir ons, nie sodat ons hom moet terugbetaal, of sodat ons hom skuld, of sodat ons dit eers moes verdien het nie. U wat nou self ouers is, sal weet, jy sal enigiets vir jou kinders doen, want jy is lief vir hulle. Jy gee nie vir hulle kos, of 'n dak oor hulle kop, of geleenthede om universiteit toe te gaan, of om hulle stokperkies te beoefen, omdat hulle dit verdien het nie. Jy gee dit vir hulle, want hulle is jou kinders en jy is lief vir hulle. Dit is wat God met ons doen. Niemand van ons sê dit verdien, dat Jesus aan die kruis sterf nie, maar God het dit gedoen in liefde. En nie net bestem die Here dit vir ons van die begin van tyd af nie. Doen hy dit vir ons in liefde nie, maar hy sê, julle hoef ook nie meer in die duisternis te leef nie. Ek gaan vir julle sê wat my plan is. En my plan is Jesus. As ons dink aan God, as ons dink aan sy wonderdade, sy wonderwerke, sy misterie, is daar eintlik nie 'n misterie nie. Want hy het kom sê en hy het kom doen wat hy beloof het. Hy het Jesus gestuur sodat ons kan verstaan. En nie net dit alles nie. Maar hierdie bestemming, hierdie versorging, hierdie liefde, hierdie kennis is vir ons bedoel tot aan die einde van tyd. Tot daar waar ons nie eers kan begryp dat nog tyd kan wees nie. En die Gees van God is ons waarborg hiervan. Dat ek en jy verlos is, dat ons erfgename is van God. Dat ons sy kinders is. Dat ons deel is van sy familie. En dat ons verlossing verseker is in Jesus Christus. Geliefdes, joh, ek denk ek begin nou baie soos Dominee Cornell preek, hier so oor een vers gaan ons nou al 15 minuut aan. maar hierdie verse het soveel diepte, soveel rykdom, mens kan amper, dit maak net so sin dat die mens in die woord van God oor een vers so kan aanhou en het so kan toepas op jou leven en so baie van God kan verstaan. Want hy is God. En daar is soveel rykdom en soveel wysheid en soveel insig in sy woord. Maar een ding wat hierdie verse die meeste onderstreep. En dis ook so 'n bietjie meer van 'n verborge betekenis agter dit. Is dat God nog altyd in beheer was en is en sal wees. Niks wat ek en jy van lees in die woord van God hier binne was vir God 'n verrassing toe dit afgespeel het voor hom nie. Ja, kyk nou nie alles vanaf Adam en Eva tot Judas wat Jesus verraai het met 'n soen was dalk God se besluite vir die mensdom gewees nie. Want ons weet ons het vrye keuses in die liefde van God wat ons kan maak. Maar geen mens se besluit het al ooit die wil van God ontspoor nie. In God se alomwysheid, sy kennis, sy insig, en omdat hy God is, het alles so uitgewerk dat sy voorneme om Jesus te stuur as verlosser van die wêreld gebeur het, ongeag wat mense besluit het. Ek kan nou selfs dink, daar terug in Rut en Boas, daar soveel klein oomblikke wat gebeur het, Dawid, Salomo, die profete, die disippels, soveel klein plekke waar legkaarte in mekaar moes val, waar mense besluite moes neem. Partykeer die regte besluite, ander keer die verkeerde besluite. Maar God se wil en plan was nooit ontspoor nie. Geliefdes, en dit beteken natuurlik dat ook jou lewe en jou foute en jou besluite nie God se wil kan ontspoor nie. Al wat 'n bepalende faktor is, is of jy met jou hart glo in Jesus Christus en of jy dit met jou mond bely. Dit is die enigste onderskeidlyn vir die lewe hierna. Nie wie jy was of nie was nie, of hoeveel foute jy gemaak het of nie gemaak het nie. Die antwoord vir al 2025 jaar is Jesus. En dis die ding, broers en susters, vir al 2025 jaar het ons die geleentheid om in Jesus te glo en vir hom te lewe. Maar niemand van ons is gewaarborg oor hoeveel tyd ons nog mag hê nie. Niemand van ons is gewaarborg dat daar nog 2025 jaar gaan wees nie. En hoe leef ons dan elke dag? Leef ons soos die wat weet dat my einde mag enige oomblik kom, maar is okay want ek is deel van die erfenis? Of lewe ons soos die wat hoop dat ek vinnig so 'n minuut gaan hê voordat ek sterf, om net gaan my saak reg te kry? En hoe kring dit uit in ons lewens na buite toe? Na ons familie na ons kinders toe. Na die oom of tannie met wie ons ook nie so baie praat nie, of die snaakse mense in ons familie. Of na ons vriende. Na vreemdelinge toe. Want niemand van ons is gewaarborg nie. En soveel maal leef ons asof hierdie seën wat ons ontvang het van God af net ons sinne is. Net ek mag dit weet. Net ek mag so lewe. Die Here vul my so vol en ek lewe in soveel oorgawe en ek is so bly en maak as ek wat met my gebeur nie, dit gaan goed met my want ek het God, maar ek hou dit dan alles vir myself. En ek is bang. Paulus skryf hierdie brief vir al die gemeentes langs die roete na Efese. Dit is 'n algemene brief wat ons sinne wat gelowiges is word, maar wat ook ons verantwoordelikheid is om te gaan verkondig. Om te gaan verkondig en te gaan leef dat God ons seën is. Om met ander te praat daaroor dat God ons seën is. En hoe maklik kan ons dit net nie doen nie, geliefdes. Dit is eintlik so maklik. Soos om 'n oom te skud met die blad, om te sê, oom, ons het niks reën ontvang nie. Die Here is my seën. Oom, ons lande het weggespoel. Die Here is my seën. Nie wat hy vir my gedoen het nie, maar wie hy is. In die laaste paar verse herhaal Paulus weer, dis nou vir ons niks nuut in hierdie teks nie, herhaal Paulus weer en som hy al die dinge weer op. Ek lees vir ons. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en het deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. En deur Christus het ons nou deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Die oortuiging van gelowiges behoort baie duidelik te wees, geliefdes. Die seëninge wat ons ontvang van die Here, het ons alleen ontvang deur Christus en wie hy is. Dit beteken dat ek en jy deur Christus heilig en onberispelik voor God moet lewe. Dit beteken dat ek en jy totaal en al, geheel en al, vergewe is van ons sonde, vrygespreek is van ons sonde, soos 'n slaaf wat fisies kan sien hoe die kettings en die boeie van hom losgeknip word. En ons is vergewe, geliefdes. In en deur Jesus Christus is ek en jy regtig, egtig vergewe. Ek dink partykeer is dit vir ons moeiliker om te aanvaar dat God ons vergewe het as wat dit is vir hom om ons te vergewe. Partykeer lewe ons so met hierdie goed wat hang oor ons koppe, wat ons voel ons nog voor moet boete doen. En Jesus sê, ek het dit klaar vir jou afgehaal. Jy hoef dit nie meer saam met jou te dra nie, inteendeel, die feit dat jy dit saam met jou dra, is wat jou moeg maak. Want jy, ek, kan niks doen in die lewe wat goed genoeg sal wees vir God om ons te vergewe nie. Ons maak elke dag foute. Elke liewe dag. Maak nie saak hoe goed ons voornemens mag wees nie. Maar dit is hoekom God vir Jesus gestuur het om vir ons te sterf aan die kruis. Is sodat daai prys namens ons betaal sal word. En sodat ons net daarin kan leef. Ek en jy is aangeneem as God se kinders. Ons is bewuslik deur hom uitgekies om deel te word van sy familie. En met sy gees wat in ons woon, is ek en jy oortuig van die goeie nuus in Jesus Christus. En nie net oortuig daarvan vir onsself sodat ons goed kan lewe nie. Maar so oortuig daarvan dat het uit ons uitborrel en ons het nie kan terughou nie. Inteendeel, ek en jy moet eintlik soos Mentos in 'n Coke bottel wees. Dit is hoe ek en jy moet lewe. Hierdie wat ons nou vandag hier doen, hierdie samekoms van gelowiges, hierdie aanhoor van God se woord, hierdie lofprysing teenoor God, is ons Mentos van vandag. Ek is die Coke botteltjie en hierdie is my Mentos en het word ingegooi en vriende, familie, as ons die uitstap, moet dit borrel. As jy in die oggende of in die aande met stilte tyd die woord van God lees, as jy 'n lied sing in die kar op pad werk toe, 'n lofprysingslied, moet dit jou Mentos wees in jou Coke bottel. Dit moet borrel. En hier is dan nou die kruks en die afsluiting van hierdie hele sin in Grieks. Vers 12. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Geliefdes, dit maak nie saak wat jou omstandighede mag wees nie. Dit maak nie saak wat die omstandighede mag wees van die mense wat jy ontmoet nie. Dit maak nie saak of jy getroud is. Dit maak nie saak of jy slaaf is of vry is nie. As jy Jesus as jou verlosser aanneem, word jy gereken onder die heiliges. Dominee Cornel het dit so mooi opgesom laas week. Dat wanneer jy onder en vir die heiliges gereken word, word jou identiteit nie bepaal deur waardeur jy jouself op die huidige oomblik vind nie, maar deur ons toekomstige bestemming wat reeds verseker is deur Jesus se dood en opstanding en ons eie pad wat ons stap deur die dood na die opstanding toe in die toekoms. Dit is ons identiteit. Nie wie ek is, waar ek is, wat ek kan doen, hoe goed of hoe sleg ek is nie. Maar Jesus Christus. En soos hierdie vers 12 sê, selfs as jy die eerste een in jou familie, dalk by jou werk, tussen jou vriende, wat anders leef, wat jou hoop op God stel. Selfs al sal jy die eerste en die enigste een wees in die hele ganse wye wêreld wat jou hoop op Christus stel. Moet jy die grootheid van God prys. Die gelowiges in Efese was baanbrekers gewees. Hulle het in 'n wêreld en 'n omstandigheid gelowig geword. Mense verenig onder mekaar ten spyte van vervolging aangehou om God se grootheid te prys. Hulle was in baie vertrekke waarin hulle ingestap het, die enigste een wat geglo het. En dit was rede om God te prys. Want hy is goed. Hy is my rykdom. Hy is my seun. En hy hoef nie my lofprysing, my eer te verdien nie. Hy het dit ongeag. Hy moet dit ontvang, ongeag, geliefdes. Hierdie gelowiges in Efese en die omringende gemeentes, wat hierdie woord vir die eerste keer gehoor het, het dit nie net bloot intellektueel gehoor en hulle daaroor gedink en met mekaar daaroor gepraat nie. Hulle geloof is geëwenaar deur 'n ervaring van vergifnis. Deur 'n fisiese ervaring van hoe hulle God se genade ontvang het. En God se gees wat hulle hele landskap kom verander het. Waar hulle lewe hulle begin gaan het oor God, nie oor hulle self nie. Nie oor wat se identiteitsmerkers hulle aan hulle self gekoppel het nie. Maar wie God is. Die evangelie was vir hulle so gefokus op Jesus gewees, dat het sin gemaak het van hulle werklikheid om hulle. Hulle het nie gewonder hoekom sekere goed gebeur het nie, of hoekom God sekere goed toegelaat het nie. Want hulle het geweet dat op die ou einde van die dag fokus alles in op Jesus. En dit is wat vir hulle identiteit gegee het. Hulle het Jesus gesien as die middelpunt van die kosmos, van ruimte, van tyd, van die geskiedenis, van alles wat gebeur het, wat so perfek gewerk het, dat hulle hom sou ken. Alles wat in hulle lewe gebeur het, het so presies gewerk, dat hulle God sou ken. Miskien is dit so in jou lewe ook, dat alles nou so gewerk het. Die jare van swaar kry, die moeilike jare, die tye waar jy eintlik skaam kry, die goeie jare, alles wat saam gewerk het, sodat jy vandag hier sit en God ken. Selfs al beteken dat jy het in 'n gelowige huis groot geword, as jy vandag hier sit en God ken, weet dat hy en sy wil alles so laat uitwerk het, sodat jy hom sal ken. Maar nou moet jy en moet ek die grootheid van God prys, want hy, God alleen, is ons seun. Amen.